Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme mielenterveyden muuttuvia diagnooseja. Mietimme, millaista on masentelu, ja lopuksi ihailemme mainioita miehiämme painavissa repuissaan. Alakulo, suru vai masennus? Kuuluu monella kysymys, kun elämä tarjoilee vastoinkäymisiä ja hymyilee lähinnä vahingoniloisesti. Kuulijamme nimimerkki Vetää vakavaksi löysi tältä rintamalta uuden asteeron salibändiraportista huhtikuun alkupuolella, kun salibändiliigan karsintasarjassa Limingan niittomiehet hävisi tärkeän ottelun. Vastuuvalmentaja kertoi pelin jälkeen toimittajalle, että vielä vähän kyrsii, mutta ei tässä kauan auta masennella. Nimimerkki Vetää vakavaksi miettii sanaa masennella. Huolestun sanan masentua kevyestä käytöstä, kun oikea masennus voi kaataa ihmisen vuosiksi kyvyttömäksi työhön ja liikkumiseen. Toki liikunta lisää hyvän olon hormonia, ehkä sen ansiosta ja pelimenestyksestä voidaan saada hymy huulille. Pätevää päättelyä nimimerkiltä. Häviön tuska pelissä ei tietenkään ole verrattavissa patologiseen mielenterveysoireeseen, mutta hyvä, että negatiivisille tunteille löytyy uusia ilmauksia vanhan tutun V-sanan sijaan. Uutiset Suomen mielenterveydenhoidon kriisistä ovat järkyttävää luettavaa. Potilaiden määrä on kasvanut jo pitkään, mutta hoitoon ei ole osattu satsata tarpeeksi. Pienellä verkkohaulla eteen tulee vanhoja uutisia edellisten hallitusten säästöpäätöksistä, jotka ovat sysänneet tuhansia heikoimmassa asemassa olevia ahdistumaan yhteiskunnan reunalle. Jos empatia ja humanismi ei poliitikoilta suju, luulisi, että rahoja laskevat vallanpitäjät osaisivat ynnätä, paljonko pieni panostus hoitoon ja kuntoutukseen tuottaisi uusien työllisten lukumäärässä. Mielenterveyden diagnoosit ovat kuitenkin aivan oma maailmansa. Kun jalka on poikki, otetaan röntgenkuva ja tehdään diagnoosi, että jalka on poikki, esimerkiksi fraktuura femoris dexter. Kun taas ihmisen mielessä jotain menee rikki, ennen sanottiin, että kyseessä on mielisairaus, kun taas nyt sanotaan, että hänellä on mielenterveydellisiä ongelmia. Tarkempi diagnoosi oli ennen hullu, sitten tarkennettiin, että potilas on hysteerinen, idiootti tai imbesilli. Ja nykyään taas sanotaan, että kyseessä on neuropsykologinen häiriö, aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö tai matalan intensiteetin masennushäiriö. Miksi nämä mielenterveyden diagnoosit ovat tämmöisiä, että ne muuttuvat, mielenterveyden professori Anna Keskirahkonen?
Tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen, että diagnoosit muuttuu siksi, että meidän ymmärrys näistä asioista koko aika kasvaa ja laajenee. Eli me löydetään näille asioille uusia nimiä ja ehkä myös teorioita ja käsitteitä. Mun työuran ja elämänkaaren aikana mielenterveyden käsitteet on muuttunut jo tosi monta kertaa. Ja sitten myös meillä on varmaan semmoinen ihan yleinen ilmiö, että meillä on vähän semmoisia niin kuin erilaisia selitystapoja, että mitä nämä on ja mistä ne johtuu. Ja se heijastuu kanssa siihen, että miten me nimetään ihmisen erilaiset mielenterveyden haasteet.
Millaisia muutoksia uranne aikana on tapahtunut?
No mä lähdin kouluttautumaan psykiatriksi semmoisessa vaiheessa, kun psykoanalyysillä oli vielä aika vahva ote psykiatriaan. Ja sitten mun uran aikana tämä on muuttunut ja tuli Suomessa semmoinen suuri biologisen psykiatrian nousu, eli kaikki asiat johtu jossain vaiheessa reseptoreista. Ja nyt on ihan selvästi taas joku uudenlainen käänne käynnissä. Ei me ihan ehkä välttämättä vielä tiedetä, mikä se on, mutta nyt on taas keskustelu muuttumassa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mielenterveyden tutkimuksessa me ollaan tehty varmaan semmoinen vähän niin kuin peruskartoitus, että me ollaan tutkittu kauheasti ihmisen perimää, opittu ihan hirveästi neurotieteistä ja huomattu, että ne on tavattoman mutkikkaita. Ja nyt me huomataankin, että on tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia käänteitä käynnissä ja mullistuksia. Ja mä luulen, että tämmöinen suunta tämmöisestä perustutkimuksesta ja ehkä erilaisista biologisista malleista, niin se on ehkä kääntymässä johonkin toiseen suuntaan. Mutta voimme olla väärässäkin.
Mistä nämä tämmöiset muutokset tulevat? Eihän nämä pelkästään suomalaisen tutkimuksen asioita ole, vaan eikös nämä ole kansainvälisen tutkimuksen asioita?
Maailmalla keksitään mielenterveyden ilmiöille jatkuvasti uusia sanoja ja käsitteitä. Ihmiset oppii yhä tarkkarajaisemmin kuvaamaan omaa kokemustaan ja muiden kokemusta. Ja silloin meille syntyy uusia nimiä ja sanoja ilmiöille. Ja tämä ei ole mikään ihan semmoinen viimeisen parinkymmenen vuoden juttu, vaan tämä on ollut käynnissä niin kauan kuin psykiatria on ollut olemassa. Eli varmaan ainakin 150 vuotta ja ehkä kauemminkin.
Onko mieli semmoinen, että mielen häiriöt ja oireet mielen häiriöistä muuttuvat koko ajan? Aivothan on joustava elin.
Niin, ehkä näin. Ja sitten ihmisen mieli, ihmisen sisin, sehän on ennen kaikkea kauhean monimutkainen. Tavallaan niin kuin psykologiatieteiden ja psykiatrian historiahan on paljon ollut sitä, että me luodaan semmoisia erilaisia selitysmalleja siitä, että mitä se ihminen on. Ja ei ole vaan yhtä sellaista, vähän niin kuin olisi vaikka alkuaineet tai maalajit, niin meillä ei ole vaan yhtä selitystä tai yhtä teoriaa, vaan koska ihminen on tosi mutkikas, niin meillä on kauhean monta. Ja sitten niissä eri teorioissa on hirveästi erilaisia käsitteistöjä. Eli tästä tulee heti semmoista niinku sanojen paljoutta ja käsitteiden paljoutta ja myös semmoisia ristiriitaisia käsitteitä. Ja sitten on tullut myös semmoinen niinku jaetun kokemuksen käsitteistö, että tässähän suhteessa maailma on tosi paljon muuttunut, että 50 vuotta sitten se oli aika vallankumouksellista, jos ihminen olisi sanonut, että minä olen masentunut tai minulla on todettu masennus. Mutta nykyään ei oikein lööppiin pääse kertomalla, että minulla todettiin keskivaikea masennus. Mutta meillähän oli rouva Koivisto, se julkinen ulostulo joskus silloin, kun hän kertoi, että minulla on ollut tällaisia asioita, niin sehän oli semmoinen hyvin, hyvin radikaali ulostulo sinä aikana.
Aivan mahtavaa. Hyvä Tellervo. Miksi masennus on nykyään niin yleistä kuin se on, professori Anna Keskirahkonen?
Siitä on tehty ihan tutkimustakin, että masennus on tavallaan vähän semmoinen aika epäspesifi käsite. Vaikka siellä psykiatrian raamatussa, siellä DSM-tautiluokituksessa tai sen kansainvälisessä vastineessa, eli ICD-tautiluokituksessa, niin masennuksen oireet on sen verran yleisiä oireita. Ne on melkein vähän kuin nuhan oireet, eli tosi moni ihminen tavoittaa sen masennuksen kokemuksen. Mutta sitten siinä taustalla voikin olla hirveän monia erilaisia syitä. Eli jokaisella ihmisellä on vähän omanlaisia syitä, miksi on masentunut. Niin vaikka tämä käsite on tavallaan aika tarkkarajainen ja aika tarkasti määritetty, siinä on ihan semmoisia tiettyjä oireita, mitä ihmisellä tulee olla, että hänellä voidaan määrittää vaikka keskivaikea masennus. Niin kun nämä on tavallaan semmoisia yleisiä oireita, niin aika monilaisilla tarinoilla ja aika monilaisilla poluilla voi niin kuin saavuttaa sen ikään kuin saman lopullisen diagnoosin. Eli että se masennus on semmoinen aika laaja yleiskäsite. Se voisi olla vaikka semmoinen niin kuin mielenkolotus.
Onko sitten niin, että sen hoito ei myöskään voi perustua siihen, että hoidetaan vain yhtä oiretta, vaan se pitäisi hoitaa näillä kymmenillä erilaisilla poluilla, riippuen siitä, mikä polku siihen masennukseen on johtanut?
No tällä hetkellä mielenterveyden tutkimuksessa ajatellaan, että masennuksen hoito on monia polkuja. Ja aika monet ihmiset ajattelee, että yksilöllisen tilanteen selvittäminen ja ymmärtäminen on avain oikeaan hoitoon. Mutta tämäkin on vain teoria. En mä ole tietenkään varma, että onko tämäkään oikea.
Niin, tavallaan jostain tällaisesta moninaisuudesta kertoo se, että suomen sana masennus tulee sanasta masea, joka on siis vanha sana. Jo Agricolalla oli käytössä sana masea ja se tarkoittaa alakuloinen, surumielinen, voimaton. Ja se on ilmeisesti lainasana muinaisesta skandinaavisesta kielimuodosta. Ja siitä sanasta on tullut myös ruotsin sana maassa, sei, eli laahustaa, raahautua. Kuulostaa ihan niin kuin masentuneelta toimelta.
Aivan loistavia käsitteitä ja enpä tiennytkään, että tällä on niin pitkä historia.
Ja depressio, jota iso osa maailmasta käyttää jossain muodossa, tulee latinan sanasta deprimere, painaa alas. Että depressio merkitsee alas painettua. sekin on hyvin kuvaava tunne varmaan kaikille, jotka ovat masennusta kokeneet, mutta hyvin erilainen kuin tämä raahautua, laahustaa.
Mm. Niin se on selvästi semmoista jotain semmoista aika rankkaa kehollista kokemusta yritetty tavoittaa, mutta sekin on jokaisella ihmisellä varmaan vähän omanlaisensa.
Niin, totta. Ja siis se melankolia taas ei kuvasta ollenkaan sitä tunnetta. Alkuosa melan merkitsee mustaa ja koole sappinestettä. Se viittaa juuri tähän vanhaan humoraalioppiin, mutta tuntuuko sitten mustalta sappinestettä? Kyllähän se mustuus ja karvas maku suussa, kyllähän siitä tulee vähän semmoinen masentava vaikutelma.
Mm. Ja nyt sä hommaatkin heti, kun sä esittelet näitä käsitteitä, että se mustasappi-sana, niin se liittyy siihen, että silloin joskus oli semmoinen malli siitä, että mitä tämä on ja mistä se johtuu. Ja sitten myöhemmin tulikin uudenlaisia sanoja, jotka ehkä sitten lähti vaikka siitä ihmisen niin kuin kokemuksen kuvaamisesta. Eli ei lähtenyt sieltä teoriasta, vaan siitä, että miltä tämä tuntuu tai miltä tämä näyttää. Ja se oikeastaan on tämä koko juttu, että osa meistä kuvailee tätä asiaa ulkoapäin tai jostain teoriasta lähtien, ja me tavallaan sen teorian ohjaamana annetaan asioille hyvinkin mutkikkaita sanoja. Ja sitten osa meistä taas kuvaa sitä silleen jotenkin niin kuin omasta kokemuksesta käsin tai läheisen kokemuksesta käsin tai havainnoimalla sitä, että miltä ihmiset vaikuttaa. Ja siitä tulee sitten ihan omanlaisia sanojaan.
Vielä tuosta tautiluokitusjärjestelmästä, kun se kootaan siellä Yhdysvalloissa, niin onko vaarana se, että me täällä Suomessa sitten sen tautiluokituksen mukaan käsittelemme yhdysvaltalaisen yhteiskunnan mielen ongelmia? Koska yhteiskuntahan on vähän erilainen kuin Suomessa ja ihmiset ovat erilaisia, siellä paineet ovat erilaisia kuin Suomessa, professori Anna Keskirahkonen.
Ihan helposti voi tulla tällaisia tilanteita ja itse asiassa joskus silloin 1950-60-luvulla havahduttiin tämmöiseen tilanteeseen, että sana skitsofrenia tarkoitti Yhdysvalloissa ja Britanniassa ihan eri asioita. Se oli semmoinen kauhea häpeällinen hämmennys, että hei, miten tämä voi olla, että kun sä puhut tosta, niin sä tarkoitat ihan eri asiaa kuin me. Ja tämä tavallaan DSM-luokituksen kehitys liittyy siihen, että yritettiin luoda jotain semmoista yhteistä käsitteistöä, ikään kuin vähän niin kuin määritelmiä siihen, että mitä me voidaan kutsua jollakin nimellä. Siinä yritettiin luoda tämmöisiä vähän niin kuin yhteisiä pelisääntöjä. Mutta sitten tietenkin, kun sitä järjestelmää kehitettiin Yhdysvalloista käsin, niin ensisijaisestihan se heijastelee amerikkalaisten tarpeita ja vallitsevia käsityksiä maailmasta. Mutta onhan siitä varmasti ollut meillekin hyötyä.
Niin, ehkä sitä voi ajatella niin, että se on työkalu, jota voi soveltaa ja käyttää niin kuin itse halutaan ja tilanne edellyttää, eikä sokeasti ihan kaikilta osin noudattaa kuin lakia.
Tämä kuulostaa tosi viisalta. Ja mä itse opin silloin, kun aikanaan Amerikassa opiskelin ja tein tutkimustyötä, niin yhdysvaltalaiset kollegat kertoi, että he ihan tietoisesti loivat uusia sanoja ja käsitteitä mielenterveyden sanastoon. Tämmöinen sanahirviö kuin posttraumaattinen stressihäiriö, PTSD, niin he ihan tarkoituksellisesti olivat luomassa ja kehittämässä niitä sanoja. Ja ne sanat syntyi semmoiseen Vietnamin sodan aiheuttamaan ahdistukseen. Sotimassa olleet ihmiset palasivat takaisin kotiin ja moni olikin ihan rikki sen kokemuksensa jäljiltä ja sitten se heijastui ympäristöön. Eli me voidaan luoda aina niin kuin tietynlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin uusia sanoja ja uusia käsitteitä ja uutta ymmärrystä silloin, kun se palvelee meitä.
Palveleeko se aina?
Mä ajattelen, että tässä nimeämisprosessissa tämmöinen hieno ranskalainen historian tutkija filosofi kuin Foucault, niin sehän on hyvin kriittisesti tarkastellut tämmöisiä nimeämisprosesseja, että se kutsui tämmöisiä seksuaalitieteiden kehittelijöitä vähän niin kuin hyönteistieteilijöiksi, että te keksitte semmoisia vaikeita ja eksoottisia käsitteitä ihmisen erilaisille elämäilmiöitä, että te olette innostuneet siitä nimeämisestä niin paljon, että tämä nimeäminen lähtee ihan riistäytymään käsistä. Niin siinä kun me luodaan joku käsite, niin siinähän sisältyy aina myös valtaa ja se, joka nimeää tai määrittää, niin se tietyllä lailla luo myös jonkinlaisen suhteen siihen asiaan, niin tähän sisältyy tosi monenlaista.
Siihen sisältyy muun muassa sellaista, että että olen ymmärtänyt, että ihmiset haluavat saada identiteetin monella eri tavalla. Olen ymmärtänyt, että myös diagnoosi voi toimia tämmöisenä identiteetin apuvälineenä.
Ehdottomasti, ja mulla esimerkiksi mun jokapäiväisessä työssä tämmöinen uusi sana kuin autismi, ja se, että me ymmärretään se sana tosi eri tavoin, muita sanoja tälle voi olla Aspergerin oireyhtymät, niitä on lukemattomia, niin se, että kun me ymmärretään se käsite vähän eri lailla, osa ihmisistä näkee sen semmoisena itseymmärryksen välineenä ja semmoisena, hei, mä katsoin TikTokista pari videota, jossa joku oikeasti autistinen ihminen kertoi sen kokemuksesta, ja hei, mulla on ihan tismalleen samanlainen kokemus, ja nyt mä tunnistin, ja tämä selittää mun koko elämän historiaa. Minä olen autisti. Ja sitten taas osa ihmisistä näkee tämän sillä lailla, että siihen liittyy semmoisia tiettyjä tarkkoja määritelmiä tai jotkut perustutkijat on sitä mieltä, että siellä voisi olla taustalla vaikka jotain tiettyjä geneettisiä tekijöitä tai täytyy olla tietynlainen lapsuusiän kehitys, että voidaan tämä määritelmä asettaa. Niin me tavallaan niin kuin käytetään sitä samaa sanaa, mutta ihmiset tarkoittaa sillä välillä vähän eri asioita. Eli me päädytään tähän samaan sanaan ihan tosi monia eri reittejä.
Onko se sitten niin kuin ihan okei, että ymmärretään se monella tavalla?
Mun mielestä nimeäminen prosessina itseymmärryksen välineenä, niin sehän on oikeasti aika hyvä asia. Tosi monelle se itseymmärrys on juuri se, mitä tässä tavoitellaan. Mutta sitten tietysti, jos sut nimitetään joksikin vastoin sun tahtoa, tai sä et yhtään itse jaa sitä nimeä, joka sulle annetaan, niin sehän on aika semmoinen haastava tilanne. Ja psykiatria on täynnä tämmöisiä haastavia tilanteita, että joku muu taho nimeää sinut jonkinlaiseksi ja sitten itse olet vähän eri mieltä asiasta. Niin se on meillä tämmöinen ihan oikein iso käytännön ongelma. Tällä hetkellä moni ihminen tykkää vaikka siitä, että omat oireet nimetään sanalla ADHD tai autismi. Mutta sitten jos tarjoaisi ammattilaisena tämmöisen käsitteen kuin epävakaa persoonallisuus tai tunne-elämän haasteita, niin huomaatko, että ne tuntuukin aika erilaisilta ne sanat. Se, että osaa nimetä sen, niin se oikeasti helpottaa omaa oloa. Mutta sitten toiset sanat onkin vaan semmoisia, että ne vaan aidosti satuttaa. Ja tällaisista käsitteistähän me psykiatriassa ollaan yritetty pyrkiä eroon ja aina välillä joku psykiatrian sana ikään kuin loppuu tai kuolee. Se on liian latautunut, se on liian häpeällinen tai häpäisevä ja sitten me luovutaan ja vaihdetaan sanoja.
Kun asioita seuraa lehtiä lukemalla lähinnä, niin tulee sellainen olo, että mielenterveyden diagnooseja tulee koko ajan lisää. Pitääkö tämä paikkaansa, professori Anna Keskirahkonen?
Ehdottomasti pitää paikkaansa se, että mielenterveyden käsitteet lisääntyy. Kun me puhuttiin niistä amerikkalaisista tautiluokituksista, niin niissä on ihan lukumääräisesti runsaasti lisääntyneet käsitteet. Olisiko siellä ollut 350 erilaista nimeä tai diagnoosia? Ja sehän on jo heti tosi paljon enemmän kuin vaikka yksittäinen ihminen tai yksittäinen psykiatri pystyy hahmottamaan. Ja rinnakkain tämmöisen nimeämisen moninaisuuden kanssa on semmoinen nimeämisen yksinkertaistumiskehitys. Eli meillä on semmoisia isoja uudistuksia käynnissä psykologiassa ja psykiatriassa, jossa mietitään, että olisiko joku yksinkertaisempi sanasto tai vaan muutama käsite sittenkin osuvampi.
Sitä diagnoosien lisääntymisestä tulee vähän semmoinen olo, että semmoiselle diagnoosille kuin normaali ihminen, toimintakykyinen ihminen, joka on välillä surullinen, välillä iloinen, niin se kapenisi. Pitääkö tämä ajatus paikkansa?
No se on ihan mahdollista, että kun tavallaan voidaan niin monella lailla määrittää vika, vamma ja sairaus, niin on mahdollista ajatella, että se on tämmöinen niin kuin sairauslähtöisen ajattelun räjähdys. Mutta mulla itsellä on semmoinen ihan toisenlainen kehitys, että kun mä oon ammatiltani myös terveyden tutkija, niin mä oon ruvennut miettimään semmoista, että semmoinen yksi iso mielenterveyden tutkimuksen kehitysliike on depatologisaatio. Eli se, että semmoisilla mielenterveyden käsitteillä, joilla on aiemmin ollut semmoinen vahva sairauden tai vamman merkitys, niin me lähdetäänkin poistamaan sitä. Ja joukko ihmisiä on vähän niin kuin marssimassa ulos mielenterveyden käsitteiden piiristä, eli niitä ensimmäisiä lähtiöitä oli vaikka Psykiatri otti joskus haltuun tämmöisen käsitteen kuin homoseksuaalisuus ja ajatteli, että se on semmoista viallisuutta tai vammaisuutta tai sairautta. Mutta ihmisoikeusliikkeet on näyttänyt meille, että hei, että ihmisen seksuaalisuus on tosi monenlaista ja tämä on osa normaaliutta. Eli homoseksuaalisuus ei ole käsitteenä enää semmoinen niin kuin sairauskäsite. Et sen sanan merkitys on isolle osalle ihmisistä muuttunut. Samoja ilmiöitä on käynnissä muillakin osa-alueilla, eli joistakin näistä mielenterveyden käsitteistä on ikään kuin se sairauden ja vian ja vamman merkitys selkeästi poistumassa, ja niistä alkaakin tulla semmoista vähän niin kuin ihmisen terveyden ja olemisen käsitteistä. Et vähän semmoinen niin kuin tavallinen kremppa, että meillä voi olla nuha tai polvikipu. Mutta siihen ei sisälly mitään kauhean semmoista vääjäämätöntä leimaa.
Kuulostaa lohdulliselta ja tavallaan myös monimutkaiselta, että on meneillään taas niinku kaksi erilaista kehitystä. Monimutkaistus ja yksinkertaistuskehitys.
Tiedehän on tämmöistä.
Pitää vielä kysyä, että millä lailla eri lailla Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ymmärrettiin skitsofrenian käsite silloin 60-70 vuotta sitten?
Muistaakseni Britanniassa oli hyvin semmoinen psykoanalyyttinen käsitys vallalla. Se oli hyvin semmoista jotenkin niin kuin symbolista ja metaforista. Ja sitten taas jossain muualla ajateltiin, että no silleen kun ihminen on näkyvästi hullo ja paidat on riehuja jossain julkisessa tilassa ja pitää sinne mielisairaalaan laittaa, niin sitten kutsutaan sitä skitsofreniaksi. Se oli semmoinen hyvin maailmaa syleilevä käsite. Se on yksi niistä leimautuneista ja latautuneista käsitteistä, joita me ollaan ehkä kohta panemassa ikään kuin eläkkeelle.
Tuleeko jakomielitauti takaisin?
En usko. Kukaan ei koskaan ymmärtänyt sitä jakomielitautia oikein. Se on sellainen niin kuin jatkuvan väärinymmärryksen lähde, että jotain muuta. Lääkärit puhuu psykooseista ja sitten ne ihmiset, joilla on tämä oma kokemus, niin ne yleensä puhuu jostain muusta. Mun mielestä se vanha hermoromahdus oli tosi hyvä käsite. Sen voisi ottaa uudelleen käyttöön.
Lehdessä kerrottiin reserviläisistä, jotka harjoittelevat sotataitoja Ahvenanmaalla. Nimimerkki NATO-yhteen sopiva sivari kiinnitti huomiota Ahvenanmaan reserviläisten poikkeukselliseen reippauteen, sillä lehden mukaan miehet nousevat painavissa repuissaan ylös jyrkähköä kalliota. Eräänlaista pussijuoksuako, nimimerkki NATO-yhteen sopiva sivari kysyy ja jatkaa. Totta maar, repusta tulee painava, jos sinne laittaa muun kantamuksen lisäksi maastopukuun sonnustautuneen raavaan miehen. On tietysti mahdollista, että Ahvenanmaalla tavataan kiivetä kalliolle repun sisälle sulloutuneena. Huomattavasti helpommin kalliota ylös pääsee kuitenkin muokkaamalla hieman virkettä ja toteamalla vaikka, että miehet nousevat ylös jyrkähköä kalliota painavat reput selässään.
Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.